Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni, pa smo nazaj. Olimpijski poletni odmor je za nami, precej zadev pa imamo za predebatirati. Mura bo kot drugi slovenski klub doživela skupinski del evropskega tekmovanja. Koper je neporažen in prvi v prvi ligi. Kaj se dogaja v Mariboru in pri Olimpiji? Kaj so prinesli v vodni krogi največjih evropskih lig? Boj za prvaka se v Angliji, Španiji in Italiji zdi zelo odprt. Prestopni rok se končuje, Messi in Ronaldo sta zamenjala kluba. Pred nami pa je prvi reprezentančni odmor v novi sezoni, klubi pa se kregajo z zvezami, saj ne želijo izpustiti igralcev. Radijska četvorka danes, z nami Marko Cirman.
Zdravo.
Aljaž Golčar.
Zdravo.
In Jože Pepevnik.
Zdravo.
Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Okay, začenjamo tam, kjer se je prejšnja domača sezona končala. Mura si je naslov zagotovila v Ljudskem vrtu, zdaj pa bo igrala v skupinskem delu konferenčne lige v Mariboru. Kakšno ti si je postila v tej dosedanji evropski sezoni? V kvalifikacijah premagala je Škendijo in Žalgiris, izgubila pa proti Ludogorcu in Šturmu?
V evropskem delu sezone nekoliko boljšega kot v domačem, ampak... Tako bom dejal, uvrstitev v konferenčno ligo je za Muro velik uspeh. Ni pa morda tako velik uspeh, spet ne, ali pa je malo manjši uspeh za slovenski klubski nogomet. Marsikdo ima vsaj enega predstavnika v skupinskem delu konferenčne lige. Mura je dobila izjemno zahtevno skupino, težko bo igrala v tej skupini, težko bo konkurenčna. Sicer pa mislim, da ima Mura morda celo nekoliko več težav, kot bi na prvi pogled pripisali ravno zaradi te uvrstitve v konferenčno ligo. V domačem prvenstvu je na predzadnjem mestu, je obrambno najslabša ekipa v ligi in bo zelo težko s tem precej omejenim kadrom igrala na dveh frontah. In v konferenčni ligi je na koncu dvakrat napredovala, dvakrat izpadla, prišla do skupinskega dela oziroma kvalifikacija, prišla do skupinskega dela konferenčne lige. Nekako je storila tisto, kar smo od nje pričakovali, glede na nasprotnike in bila ob obeh izpadih, proti Ludogorcu in proti Šturmu, precej daleč od nasprotnika.
Se je pa zdaj pokazalo, da je ta sladkorček, ki ga je UEFA dala manjšim državam, konferenčno ligo, zato da je še bolj priprla vrata Lige prvakov, izjemnega pomena za majhne države kot je Slovenija, ker prvak ima zdaj res velikansko prednost, ki jo seveda lahko tudi unovči, ker finančne nagrade so bogate, Mura bo dobila nekaj milijonov s tem prebojem skozi kvalifikacije in seveda v skupinski del. Premagala pa je makedonskega prvaka in litovskega prvaka. Torej, precej lažje delo, da je prišla do sem, kot pa tisti slovenski klubi, Maribor, ki je doslej za Slovenijo zastopal v skupinskem delu evropskih tekmovanj.
Mariboru se lahko precej kovca po izgubljenem prvenstvu v zadnjem krogu, lanske sezone. To so pač take zadeve, ki so za slovenske klube bistvenega finančnega pomena za morda naslednje 4 ali 5 sezon. Ne. Torej, ena uvrstitev v skupinski del konferenčne lige marsikaj reši, da lahko dobro podlago za naprej ali pa jo pač odnese, tako da zdaj je Mura tu naenkrat, lahko rečemo, prišla v ne samo finančni, ampak verjetno tudi igralski korak ali pa stopila pred ostale slovenske klube.
Tekmeci v skupinskem delu, žreb je Muri namenil Tottenham, predlanski evropski podprvak, Ren je lani igral v skupini Lige prvakov, zraven pa še četrta ekipa nizozemske lige, Vitesse. Mura je imela najnižji koeficient med vsemi prijavljenimi ekipami, v nobenem dvoboju ne bo favorit, morda je bo to tudi ustrezalo sploh njeni igri, lažje pa bo tako pragmatično igrala, tako rekoč ne bo imela česa za izgubiti, ampak ne to povedati trenerju Anteju Šimundži.
Ja, se strinjam, ampak jaz malo nerad uporabljam izraz, da nimamo kaj zgubiti, imamo zgubiti marsikaj, predvsem z nogometnega vidika, če ne bomo dovolj pametni. Dali bomo vse od sebe, to lahko obljubim. Verjamem, da bomo še pritegnili kakšne gledalce ali pa da bo nasprotni pritegnili kakšne gledalce v Mariboru več, da bo celotna Slovenija dihala z nami in nam dala to podporo, ki bomo vse kako v te skupini potrebovali.
Jo, že v petek v dogodkih in odmevih si povedal, da po jakosti je to skupina, ki sodi Evropsko ligo, ne pa konferenčno. Ne?
Je, jaz mislim, da bi spadala celo Tottenham, Ren in Vitesse morda v zgornji kakovostni razred skupinu v Evropski ligi, glede na letošnji žreb. Hecna je situacija pri Muri. Mura je v 14 tekmah te sezone tekmovalnih zmagala samo 4-krat. Ima določene težave, ki se bodo zdaj verjetno še bolj pokazale v naslednjih tednih. Po drugi strani pa spet ne moremo Anteju Šimundži ničesar očitati. Ne? Še vedno, ko pogledamo ta kader, ko zdaj vidimo to ekipo brez tudi Nina Kovtra, to vseeno se zdi, da Ante Šimundža v vsakem trenutku vleče maksimum iz tega moštva. Ne? Pol pač pride Ludogorec, bog pomaga, je toliko boljša ekipa. Pride Šturm, ki je, kot smo videli, ekipno res sjajen, pa čeprav nima zdaj za res izstopajočih posameznikov. In morda je to bolj razmislek za, ne vem, nogometno zvezo oziroma za vse tiste, ki delajo v slovenskem nogometu. Če naš prvak izgleda tako v kvalifikacijah za evropska tekmovanja, oziroma če... Če njegov štart v sezono ni perfekten, ne daleč od perfektnega, je precej v bistvu slab v domačem prvenstvu, kje potem ta slovenski nogomet potem je. Ne?
Je pa mogoče priložnost, prav to, da je skupina zelo močna, verjetno najmočnejša v tej konferenčni ligi, ker že v Ligi Evropa smo pri klubih, kot je Tottenham, govorili, da jo jemljajo z levo roko, da tu ne igra prva ekipa in prepričan sem, da Harry Kane na gostovanjih v konferenčni ligi zagotovo ne bo igral. Mogoče na kakšni domači tekmi, da bi začel na klopi za rezerviste, zdi se mi, da bo Tottenham to vzel, zato da da minute tistim, ki v Angliji ne bodo igrali. Tudi Ren ima očitno, glede na prestopni rok, visoke načrte v Franciji. Videl sem, da so zapravili 60 milijonov evrov za okrepitve, pa še vedno imajo tega najstnika Eduarda Kamavingo. Vitesse je bil prejšnjo sezono četrti na nizozemskem, preteklosti je imel ogromno posojenih igralcev Chelsea, čeprav zdi se, da ta naveza zdaj niti ne deluje več, ampak to so tekme, ki jih ti klubi verjetno ne bodo vzeli tako zelo resno in je lahko katera od njih tudi lepa priložnost. Tottenham se je že opekel v Ligi Evropa na kakšnih tekmah in ja, je pa zanimivo, mogoče malce smešno prav to, da Harry Kane je želel zapustiti Tottenham, ker ni osvajal lovorik, zdaj ko pa je tekmovanje, v kateri ima lepo priložnost za lovoriko, pa v njem skoraj zagotovo ne bo prav veliko igral.
Morda vsaj potem v nadaljevanju, če se seveda Tottenham uvrsti naprej iz te skupine. Jože, rekel si, mora težko igra na dveh frontah, 4 zmage v 14 v tej sezoni. Dolgo je čakala tudi na prvo ligaško zmago, včeraj pa je izgubila v Domžalah 4-1. Ante Šimundža ni bil navdušen.
A predvsem odnos v prvem polčasu, ne moreš na tako težkem terenu za toliko dežja, toliko vode zapustiti igrišče v prvem polčasu za čistim dresom.
Marko, bil si tam, kako je izgledal?
Ja, na koncu kar previsoka zmaga Domžal. Ne smemo pozabiti, da so Domžalčani 3 zadetke dosegli iz prekinitev. Jakupovič, Klemenčič pa Ibričič. Premalo je Morašev, enostavno to ne bo šlo. Mislim, da se zna novembra zgoditi huda kriza v nogah Murinih nogometašev. Ne moreš konkurirati s 15-imi, 16-imi. In že zdaj, še ko je prestopni rok, so dobili močno opozorilo Muraši, da po tekmi v Gracu, tekma vrhunskega ritma, nikakor ne moreš potem priti do nedelje skupaj se sestaviti, da bi lahko pariral in nek tempo vršil, ker Mura igra na nek svoj način. Ne? Mura je ves čas želi pritiskati, malo prostora daje tekmecu, ampak za tak način igre rabiš pa ti veliko energije. Te energije pa ni bilo zaradi tega, ker so se igralci strošili v Gracu in s 15-imi, 16-imi igralci bo Mura zelo, zelo težko igrala na dveh frontah. Vemo, kako je. Ne? Vsi ti klubi, ki prihajajo v Ljudski vrt oziroma bo Mura igrala z njimi v konferenčni ligi, pa so top klubi, ki seveda igrajo tudi na visokem nivoju. Francoska liga takole tako, da ne govorimo Tottenhamu, nizozemska liga pa je takole tako pregovorno, že izjemno hitra, izjemno direktno nogomet, 4-3-3 standardna postavitev nizozemskih prvoligašev. To bo še en kar močan preizkus za Muro in res me čudi, no, da ni Mura širila kadra, ker ga bo morala. Zdaj smo videli, kako je, ko ni Bobičanca, ne? Pa ko ni, recimo včeraj manjkal Gorenc, tudi v zadnji vrsti se močno poznalo. Sej Mura je imela včeraj 20 minut zadnjih, recimo ogromno priložnosti, ampak tu recimo Maroša proti Šturmu doma, to so priložnosti, ki moraš v Evropi zakucati. Ne? Če ne, če ne si hitro kaznovan. Isto včeraj, tudi v Domžalah imel lepi dve priložnosti, pa ni šlo. Ne. Tako da, malo mi je škoda, no, da so malo spali v tem prestopnem roku pri Muri, se mi zdi.
Tekma bi sicer lahko šla včeraj malo v drugačno smer, v prvi minuti je Škoflek zadel prečko z glavo, ampak potem, da zdaj ne vem, Marko je bil v Domžalah, ne vem, vem, da so Domžale nekako ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp včasih podvržene kakim nalivom in nevihtam, ampak...
Tudi grišče ni najboljše
tam. Ne, včeraj ne vem, ali je res tako dolgo deževalo, tako intenzivno. Ne,
tam uro 15 pretekmo se je močno vlilo, ampak zelo slaba drenaža na grišče.
Ja. Plus to... Stuttgart, Waterpolo.
Ja, in prvi gol sva se z Markom pač ne šalila na račun drenaže, ne, kar ničniko spodrsne ja. In zakrivi penal, ne kriv, nedolžen.
Plus to, da razmere za nas, ki pridemo na tekmo, so katastrofalne. Pravzaprav bi tam zadaj za novinarsko tribuno rabil hidroglisar, da bi prišel. To je res gromozanska luža in ne vem, kaj si to misli en tujec, ko pride, če slučajno zaide v Domžale, pogleda tole tekmo. No. Hotel sem povedati to, da pač Mura, težko bo to, no, na četrtek zvečer boš gostoval v Vitesev, potem boš mogel pa v nedelo iti v Sežano s težkimi nogami na osko igrišče. Proti pitbullom iz Krasane. To bo res bo
težko.
Ampak pa prvenstvo pa gre, ne? Prvenstvo pa gre, ne? In potem smo zdaj že kar nekaj sedmi krok, Mura še pa vedno v spodnem delu lestvice, pa na kader, ki ga ima, sodi absolutno precej više, ampak...
Ampak se je logično, da je v začetku sezone, ko ima takšno priložnost, ko je celo lansko sezono delala za to, ko so milijoni v igre vlagajo v Evropo, ne pa v prvo ligo. Hkrati pa Da ne odprejo denarnice preveč, ker se je pa že veliko krat zgodilo za slovenske klube, ki pa so prišli v Evropo in potem imeli prevelike apetite, se preveč zadolžili in potem morali še dlje krpati luknjo, ki so jo takrat
postavili. Ti lahko namenoma malce spustiš v prvenstvo, ne moreš pa biti namenoma dober, zdaj se bom pa jaz odločil, da bom dober. To mora priti s tekmami, to mora priti z ritmom, z ojgravanjem.
In ravno Muri je tako uspelo. Ne?
To ni na klik. Ne?
Na dolgi rok pa s procesom.
Ja, na dolgi rok. Zdaj se bo treba pa hiter zbuditi, ker če ne bo celska zgodba iz lanske sezone.
Gremo na celotno slovensko prvo ligo. Kaj so nam uvodni krogi povedali? Koper je na vrhu, Olimpija in Maribor v težavah, zdaj Olimpija dvakrat zmagala in se pridružila vrhu s 13 točkami ob Olimpiji in Mariboru še Bravo. Celje, veliko pričakovan pa po kar močnem prestopnem roku rezultatsko še ni tam. Ja, kaj so pokazali v vodni tedni lige?
Meni se zdi, da je Koper na vrhu zato, ker se Zoranu Zeljkoviću res spusti ena svoboda. No? Uh-huh. Zato, ker ima morda tudi pripeljal ga iz Krke trenutno najboljšega posameznika v ligi, kar je bizarno, lahko rečem, da nekdo pride iz druge lige, ki je bil na voljo Domžalam, pa morda še komu, ne? In potem takoj tako zelo izstopa kot Kahim Peris. Ne? In res ena čvrsta ekipa, se mi zdi, da tisti lanski poizkus ali pa predlanski oziroma nazadnje, ko so pač pripeljali vse te veterane in je tudi Dare Vršič še vedno igral, da morda se ni posrečil ravno zato, ker pač ni bilo dovolj te mešanice mladosti in izkušenj, zdaj pa se mi zdi, da je ta miks pravi, no, in Nardin Mulahusejnović je morda zaenkrat nekoliko v ozadju, ampak ko bo sta ugotovila s Kahimom Perisom, kako igrati skupaj, bo to tudi odlična naveza. Je pa res, da je Kahim Peris drugačen od Dareta Vršiča. Malce manj daje žogo od sebe oziroma več želi igrati sam.
Pri Kopru se mi zdi zelo pomembno, kakšna je vez med kapetanom in trenerem. In očitno sta Zeljković in Guberac našla neko kemijo med seboj. Se mi zdi, da je tudi kapetan spoznal, da včasih pa ne more igrati cele tekme, tako ali tako lahko zdrži tam do 70. minute. Skratka, poleg Perisa bi izpostavil še enega izjemnega nogometaša, tudi iz druge lige, Vešner Tičič, vezist v Krki se je pri Zeljkoviću dokazal. Pomaš tu v napadu Koleja, tudi dober posameznik, čeprav mi je bil v Gorici malce nerodno, ampak ima izjemno fiziko in bo v Kopru prišel zelo prav, sploh ob teh prekinitvah, ki jih kapetan izvaja. Tako da očitno jim ni več tako viharno, tudi ne v pisarnah in so bolj zagrabili na igrišču v Kopru, kot pa skrbeli za poteze izven njega.
Zanimivo, kako malo je manjkalo, da bi se celotna zgodba obrnila, Krka bi lahko takrat v dodatnih kvalifikacijah premagala Koper.
Zeljkovič bi bil v vsakem primeru prvoligaški trener.
Tako, res. No in takrat so Koperčani obrnili, dobili Zeljkoviča, tudi nekatere druge igralce iz Krke in evo.
Ja, samo to še del, vsaj del razloga, za kaj Kahim Peri zdaj tudi tako zelo izstopa je, ker igra na boljšem igrišču in na boljših igriščih. Ne. Jaz sem spremljal nekaj tekem Krke v lanski sezoni. On je poskušal tam na Portovalu marsikaj, pa mu včasih tudi trenata zelenica ni vsega skupaj omogočala, ne, tudi drugačen nogomet, ki se je morda nekoliko igral v drugi slovenski ligi. In tu pa zdaj zadnjič v Stožicah, sjajna tekma, ne, na super igrišču, v Kopru je igral odlično na super igrišču, pričakujem, da ko bo igral v Mariboru, da bo spet super igral, je pa spet to, ne, prej smo se pogovarjali o nalivu v Domžalah, zadnjič smo imeli dobro, res neverjetno količino padavin v pol ure v Murski Soboti, Mura Radomlje, ampak dejansko, kar sem že povedal v žogah, tri četrt lige gleda v nebo pet ur pred tekmo in si se odloča, kako bo igralo, ne. Kar je tudi morda malo alarm za nogometno zvezo, pa še za koga, ne.
Maribor, kaj se dogaja? Čuti se, da se morda malce tudi izgublja potrpljenje z Rožmanom, ja, vsaj nekateri, v nekaterih delih navijačev Maribora so ja, malce nejevoljni. Kakšno je vzdušje?
Ja, ni še Simon Rožman sicer glavni krivec v očeh navijačev, se mi zdi, da je tu še vedno nekaj posameznikov na igrišču, ki so hitreje deležni žvižgov, ki tudi potem morda hitreje reagirajo na kako kletvico ali pa žvižk nazaj na tribuno, kot smo videli zdaj na tekmi proti Bravu. Ja, publika je sicer zadovoljna z neko hitrostjo in tempom, s katerim želi ta Maribor igrati, je pa vprašanje, dokot lahko Rožman razvija to ekipo, kaj je ta kader spoh sposoben. Dejan Grabič je dejal, da je bil to morda najbolj evropski Maribor po tempu, kar ga je videl v zadnjih dveh, treh letih, oziroma tisto, kar on pričakuje, da bo prinašalo rezultate tudi v Evropi v naslednjih sezonah. Tako da, ne, pustimo čas v čas, ne, če uporabim najbolj klišejski kliše.
Tu bi se lahko ustavili, uprosti, presodniku še ne. Maribor, bravo, Jože, ti si bil na tekmi. Meni se zdi, da je Jug preveč aroganten, no, sploh v zadnjem obdobju. Ne vem, ima kakšne komplekse zbija ali skratka. Ne zdi se mi ta njegova drža, no, pa tudi ne samo njegova, slovenskih sodnikov, preveč so zaščiteni. Zdi se mi, da so sodniki v Sloveniji tako kot zdravniki, nedotekljivi, ničim ne moreš dokazati, vedno znova imajo prav. Premalo se pogovarjamo o tem, no. Pa nisem zdaj na nobeni strani, tu Maribor, Bravo, Celje, Olimpija, sploh ne, ampak nasplošno sodniška drža v Sloveniji se mi res ne zdi ok. No.
Bolj kot morebiten vpliv na rezultat na tej tekmi je bilo pač sekanje tempa. Dejan Grabič je dal po tekmi, da se v Sloveniji preveč piska in da se na tej tekmi preveč piskalo. In v prvem polčasu se mi zdi, da potem, ko je zapiskal dvakrat, trikrat in je dobil zelo negativno reakcijo z tribun in z igrišča, da je Matej Jug potem, upam, da Bog ne daj za nalašč, zapiskal še kdaj preveč, kot bi potem lahko. No.
Zelo strokar deč karton.
Prosim?
Zelo strokar deč karton.
Ja, pa ne, no. Jaz mislim, da je bil...
Ni šel na žogo.
Ne, bolj rdeč kot rumen v polnem šprintu, predvsej dvignena noga, to so stvari, ki lahko tudi povzročijo hude poškodbe. No. Se mi zdi, da je Vrhovec tu vsaj deloma pustil ekipo na cedilo oziroma pri 30 letih vezist s toliko izkušnjami v prvi slovenski ligi, da moraš s takšnim štartom od zadaj v polnem šprintu zaustavljati z vsem dolžnim spoštovanjem Martina Kramariča, ko sta pred njim še oba štoperja.
Ja, ni bil zadnji, ne vem.
Ja. Ne vem, no.
Ni bilo potrebe, ne?
Ne, ni bilo potrebe.
Bravo, spet čvrst začetek sezone, zanimivo, izgubili so najboljšega igralca, najbolj ustvarjalnega igralca na začetku sezone, tudi najboljšega strelca Mustafa Nukić, ki pa bil eden tistih, ki ni veliko delal v obrambi, ni veliko tekel in ja, zanimivo je tudi Dejan Grabič o njem povedal po tekmi in sicer prisluhnimo izjavi.
Zdaj, jaz upam, da mi ne bo Mustafa zameril, ampak odkar njega nimamo veliko boljše treninge, ker je specifičen, vemo kaj da na tekmi, Na treningih pa ni toliko dajal. Se pravi, nekaj izgubiš, nekaj dobiš in v tem smo zdaj že 3 tedne, lahko Grega potrdi, neverjetni so igralci in to je to, kar si želimo.
In bravo, ravno ena takšna ekipa, ki pa, ja se mi zdi, da je še najbolj prav pride, ko vsi dihajo za enega in vsi tečejo in vsi sledijo temu svojemu cilju.
Ne, se mi zdi, da je bravo ena taka ekipa, kjer se najmanj pozna to, da izgubijo enega mogoče pomembnega igralca zaradi tega, ker ne vem, je vedno ta fluktuacija mogoče pri klubih, ki ne sodijo med najbogatejše, ampak da pozdržuješ nek ta konstanten nivo skozi več sezon. Me ne preseneča, da so pri vrhu, ne glede na to, da je šel mogoče Brekalo, pa pač se pozna kontinuiteta odličnega dela.
Mm-hmm. To ravno ne. Brekalo je odšel, prvi branilec, pa so ena boljših obrambnih ekip v ligi, najboljša. Mm-hmm. Nukić, ki je bil, kot bi Angleži rekli, ne, facilitator, ne, torej vse je šlo preko njega, bodi si s podajami, bodi si streli, z odlagani žog, vse. In igrajo, pač igrajo naprej, meni so zelo všeč, pa ravno to, kar je Aljaž dejal, ne, ta sistem, ki ga ima Dejan Grabič, sistem je ena od tistih skupnih imenovalcev uspešnih slovenskih klubov. Ne. Vsi uspešni slovenski klubi, ali Bravo v domačem prvenstvu, ali Celje v sezoni prvaka, ali Mura v sezoni prvaka, ali Maribor v Evropi. Skupni imenovalec je sistem, ne, in ponovadi je en človek vedno zadaj za tem sistemom. Ne. Pri Bravo je Dejan Grabič, pri Muri je Ante Šimundža, pri Mariboru je bil pač Zlatko Zahovič, ki je si pripeljal tiste sodelavce, ki jim je zaupal. Pri Celju je bil Dušan Kosič, ne, in se mi zdi, da je tako zelo v slovenskem nogometu, v klubskem nogometu uspeha enega kluba odvisno od enega človeka in sistema, ki ga on zagovarja in implementira. No, se mi zdi, da klubi so še vedno, zdaj, če Dejan Grabič jutri odide iz Brava, Bog ve, kaj se bo zgodilo. Če Ante Šimundža jutri odide iz Mure, Bog pomagaj. Ne.
Se mi zdi pa, da pri Bravu, z vsem spoštovanjem do Dejana Grabiča, je ustroj še vedno, se mi zdi, da skozi cel klub se nekak ta njihova filozofija in njihov pogled in razmišljanje pronicla skozi vse ravni, sicer izjemno pomemben za to, da vse ja, gre naprej in se stroj vrti, ampak ni samo Dejan Grabič pri Bravo, razum pa
Model imajo svoj, ne? Svoj model imajo in če potrebujejo kakšnega igralca, ga že ne vem, per 15-ih, 16-ih vzgajajo za člansko moštvo, ker točno vejo, kaj potrebujejo v članskem moštvu. Oni, ne vem, potrebujejo napadalca, ampak samo napadalca ni dost, oni rabijo točno takšnega napadalca, ne vem, ki bo prhajal po žogu ali bo robusten, karkoli. Vedo, kaj hočejo. No? In Grabič, ki ga Jož omenim, je pa pač karizmatičen človek, to se vidi. Hkrati zelo načitan in zelo priden, zelo dela veliko s pomočnikom Arnolom opazujeta. Recimo, dobro se mi je zdelo, da ste prišla v Mursko Soboto gledati Muro. Pohvalno, še več tega bi morali slovenski treneri na druge tekme hoditi. Hodita tudi v tujino, se izobraževati, vidita z odprtimi očmi v navezi s priznanimi strokovnjaki in to se vse poznane. Pač. Pa ponižni so in delajo.
Ja, res, ponižni, skromni, odprti. To se mi zdi, da se tudi na dolgi rok ti nogomet vrne. Če ti daješ, ti vrne. Olimpija. Milošević je bil že pred ravno po tekmi z Bravom na izhodnih vratih, zdaj 2 zmagi, ravno eden tistih klubov, ki pa ni odvisen od enega človeka ali pa morda Milana Mandariča, ne, če že iščemo alfa in omega klubov. Kaj se dogaja tam?
Pa se Olimpija bo vedno med prvimi tremi, pač, ker ima denar za to, da pripelje kakovostne igralce, probleme sam značaj teh kakovostnih igralcev in najditi neko kohezijo v moštvu, pač zdaj, če je Savo Milošević pravi, ali ne, se bo še pokazal, ampak mislim, da bi bilo res prehitro, če bi ga po tisti tekmi z Bravom pa kar odslovili. Mislim, da je ta tekma v Domžalah bila kar preokretnica v miselnosti olimpijinih nogometašev, da na nek način se da v tej slovenski ligi. I tak je pa liga tak izenačena, da
neverjetno, res
smešno, no, mislim. Ne vem, a sta Olimpija pa Maribor tok nazadovala, da so se ostali preključili, ker se mi zdi, da ostali niso tok napredovali, kot sta nazadovala najboljša slovenska kluba, ampak
se ne vem, a je to plus ali minus?
Ne, to je kar minus, se mi zdi, no. Ti moraš imeti en klub v domačem prvenstvu, ki bo vlekel ostale, ki ga bodo ostali lovili, ki bo imel 10 krogov pred koncem, 20 točk prednosti. ne vem, primer, ne?
Ja, razumem,
da se bo izgledoval po njih, ne? Pa da lahko vsak vsakega premaga. Se to pa pol rekreacijska liga, ne?
Meni,
če malo karikiram.
Meni se zdi fascinantno in spet mi je zelo všeč, kako Olimpija vedno znova zna reciklirati svoje napadne letos. Aldair, Zilkić in Nukić, meni so zelo všeč, moram reči. Zilkić, ki so ga, vem, tudi nekateri ljubljanski novinari precej posrani gledali po prvih nekaj tekmah v Stožicah, se zdaj kaže kot prava ukrepitev. Aldaira smo spoznali že prej, Nukić pa je vse tisto, kar smo pričakovali, da bo morda še celo daje nekaj več. Tako da pri Olimpiji veliko odvisno od navdiha, ampak se mi zdi pa, da ima vedno najde igralce nekje, bodi si prek posoj, bodi si preko nekih drugih poznanstvo in zvez, ki imajo ta navdih nekaj več v slovenski ligi. No.
Ja, pa prehitro soditi o kjerenkoli trenerju po manj kot pol sezone in škoda, mislim, če pripelješ toliko igralcev, ki imajo to potezo več, ki so tako atraktivni, to bi lahko bil klub, ki bi serijsko zmagoval, ampak ne tako, da serijsko menjaš trenerje.
Pa Olimpija ima hkrati velik privilegij in hkrati veliko težavo, da ni mirune. Oni ves čas delajo
nikoli.
Ne vem, vse, če pogledamo samo na Twitter, v slovenskih klubih se samo v Olimpiji pogovarjajo, malce resneje ljudje, ne. Mariborska klika ni toliko prisotna na tem, recimo, družbenem omrežju, v primer. Ja, takoj se potem usuje plas kritik po porazu z Bravom, euforija, če so dobri, tako da to, kar bi si kateri klub želel, ne, nekateri pa lahko v tem nekem ozadju v miru dobro delujejo, kot recimo Bravo, ne, ki pa ni nikakršnega pritiska ali pa Domžala, ne.
Z Markom, ko sva bila v Gracu, sva sicer, ker Marko zdaj omenja ta navijaški pritisk, to publiko, ki pač spremlja Olimpijo. Meni se še vedno zdi, da kakorkoli se mi imamo Slovenci za morda neko vsaj deloma nogometni narod in po strani gledamo Avstrijce, ki naj bi bili pač smučari, tako kot so nas gledali prej ne, iz drugih jugoslovanskih republik. Z Markom sva v Gracu videla, kaj je to v bistvu res tista pripadnost klubu. 8200 gledalcev je bilo na tekmi z Muro, ki ni ravno najbolj atraktiven nasprotnik za graški Šturm.
Patrija na prvo tekmo.
Ja, od tega 2500 ali pa 3000 na navijaški tribuni navijali so pol ure prej na ogrevanju. V Sloveniji imaš derbi, na katerega pride 8000 ljudi, pa ni 3000 ljudi na navijaški tribuni. Ne? In tu mislim, da je, ne vem, morda mi bo kdo zameril, pa, ampak te slovenske navijaške skupine, ki morda zdaj se kdo ima za ne vem kaj, ampak Šturm iz Graca, ne, ki ga vsi gledamo tak malo, Šturm iz Graca, ne, ima...
Sam Avstrija, kakorkoli je, ja. A urejeno nogometno okolje, B nogometno okolje, ki ima stoletno tradicijo.
Ha, ima.
Pa... Avstrijci se znajo iti.
Ja,
ne, to je tisto, kar
sem vse res drugače.
To se pa pol lahko kar navežamo, oprosti, sem to bi rad povedal. Recimo, ko smo prej govorili o tistem klubu, ki mora vleči ostale. Recimo v Avstriji je to Salzburg. Šturm kopira Salzburg. Ja. To bi mi rabili v Sloveniji.
Pa zravimo še Avstrijo pa Rapid.
Ja.
Točno to. Avstrijci imajo točno dodelan nogometni model in Šturm se drži svojega načina igranja.
Vse mogoče Avstrija in Rapid nista najboljša primerjava, ker prihajata iz milijonskega mesta, ne? Ker Dunaj je res vele mesto, tudi morda v evropskem pogledu. Ne? Ampak Gradec ima manj ljudi kot Ljubljana, ne? In potem smo mi tu navdušeni, ko pride na tekmo Maribora 4000 ljudi ali pa 6000, ali pa pride kot na tekmo Olimpije, pa pride 3000, pa rečemo, dober obiske, ne. Šturm je imel na zadnjih dveh tekmah 21 tisoč gledalcev na dveh tekmah proti Dunajski Avstriji in proti Muri. Ne? In, mislim...
plus to, ne? Ko sem rekel prej, da Grabič pa Arnol hodita okrog z odprtimi očmi, tu bi morali tudi klubi hoditi okoli pa si pogledati to neko stransko ponudbo za vse tiste, ki spremljamo. Ne? Tu je, ne vem, fanshop, pa krasno urejeni prostori za novinarje. Minimalističen stadion za potrebe Šturma, ravno dovolj zaprt, vse v redu, tudi... Sala di Prensa, no. Konferenčna sala oziroma
sala di Prensa.
Nisem se spomnil vprašati besede.
Tudi če mi kjerkoli tu jezik uporabil, jaz sem sala di Prensa nikoli ne spomnil.
Okay, soba za tiskovne konference, minimalistična, lično urejena, res vse je dostopno, prijazni. Mislim, to je to. Res Avstrijci smatrajo šport kot dogodek. To vidimo na smučenju, je podobno. Pridejo dve uri prej v Šladming, ja, ležijo ja, v Jarku, se malo snegom in gremo na tekmo. Tu isto. Pred tekmo dve uri smo bili dežval,
Ja.
Na polno. Ljudje so bili tam veseli, da so lahko prišli na tekmo v četrtek zvečer na Muro.
Ja. Sej to ravno prejšnji teden sem se z Igorjem Tomincem, ki je seveda že veliko krat hodil na smučarske tekme v Avstriji in je razlagal o tem, kako oni uredijo eno leto VIP prostor, vse, super tekma, narejen, urejen, super, naslednje let skušajo še enkrat in ne dobijo sponzorjev, ni tekme. Hvala lepa, adijo. Na zdravih temeljih. Če je, je, če ni, pa ne bomo šli v kandelabor za to, da bomo imeli, ker moramo imeti.
Plus to, da imajo drugačno miselnost kot mi. Mi bi se radi ves čas švercali v VIP po domače.
Ja, to vem.
Avstricu je pa v čast, da plača 200 evrov in sedi na VIP-u ja, in je eden izmed njih, ki je plačal in pogledajte me, jaz sem dal, jaz sem tu, nisem klical, ej, a mi lahko zrihtaš karto. Ne, tega ni pri ni.
Ja, pres, pres konferenca, ale.
štiri razrede, mislim, prehiteli so nas na klubskem nivoju za štiri razrede,
so.
Pa za vsaj dva, tri v reprezentančnem
na nogometu. Na vseh ravnih. In Avstrijska liga, deseta v Evropi zdaj ja. Po koeficientu. Majhna Avstrija, ki smo res, kot si prej rekel, smo se smejali.
In to so države, ki delajo načrtno, ki imajo nek model, recimo Avstrija ima štiri predstavnike Evropi, pa tudi Danska, ne, recimo.
Uh-huh. Cela Jugoslavija ima štiri predstavnike.
Pa Danska, ki ima skoraj amatersko ligo. Ne? Ja, mislim, ja. Niso vsi klubi polno profesionalni.
Pa je tudi Midtjylland svojim sistemom tam potegnil naprej ostale.
Pa naredil.
Kar primerjava, ne? Cela nekdanja Jugoslavija, ne? Nogometna nacija ima štiri predstavnike v treh evropskih tekmovanjih, kar ni veliko. Ne?
A Avstrija ima pa štiri?
Ja.
Kaj
ja.
Šturm, Salzburg?
Linz.
Linz.
A ja, Linz. Rapid. Linz je itak bil nosilci. To je pa to, ker si deseta liga v Evropi ja. In imaš Linci že neposredno v...
Ja, Šturm je bil nosilec.
Avstrija ima toliko kot Portugalska, recimo.
Ja. Neverjetno. Pa Portugalska zdaj že peta.
Ja.
Klubskemu nogometu se bomo evropskemu še vrnili, zdaj pa gremo k reprezentančnemu.
Drugi polčas.
Slovenija bo kvalifikacijo za Katar nadaljevala proti Slovaški, Malti in Hrvaški. Ciko je odlično začela, pa skromno nadaljevala, premagala je Hrvaško, izgubila s Ciprom. Koliko točk potrebuje septembra, da ostane v igri za eno od prvih dveh mest?
Jaz bi rekel vsaj najmanj sedem.
Sedem.
Če se gremo mi resno reprezentanco, ki hoče na svetovno prvenstvo, dovolj je bilo kiksov.
Ja, jaz mislim vsaj šest.
Ne,
mislim,
ne,
od Hrvaški
ne.
Še lahko zgubiš.
Če greš pa s takšno miselnostjo, da lahko zgubiš, boš dobil pa tri pike.
To se zdaj mi pogovarjamo.
Ja, sej,
oni se ne smejo
najbrž tako, kot oni tudi razmišljajo. In ja. Tem je problem te reprezentance, da pač ti moraš od današnjega dne, ko se začne reprezentančna akcija, biti pitbull, se strgati z verige, zdaj pa ni več heca. Ne?
Je pa ena stvar, v tej skupini, kot kaže, zdaj ne bo nihče pobegnil, kar pomeni, da si med sabo kradejo točke in mogoče jih zato ne rabiš toliko, kot bi jih rabil sicer, če bi ena ekipa pobegnila. In mislim, da že, če bi premagal Malto in dvakrat remiziral, bi ostal v stiku, ni pa to idealno izhodišče, da si dejansko karkoli zagotoviš.
Je pa ravno zato vsaka zmaga še bolj pomembna, ker ne samo, da ti osvojiš štiri točke, tudi tekmec ne osvaja točk, tako da... Ja, iz tega vidika zelo pomembno. Kek je tudi govoril o tem, da je tretja tekma lahko problematična zaradi utrujenosti, morda tudi lahko miselnosti na Cipru. Slovenija za razliko od Hrvaške, Slovaške in Rusije ni igrala na Euro in imela prosto poletje, igralci so imeli prosto poletje, tu sploh po korona sezoni, po ješeni, manj specifični, a še vedno posebni sezoni, bo ja, sveže noge bodo lahko zelo pomembne in morda ravno v tem trenutku bi Slovenija to lahko izkoristila. Se vam zdi, da bi lahko to odigralo kakšno vlogo ali niti ne?
Niti ne.
Mislim, da ne, ne. Oni so itak že v pogonu v klubu. To mislim, tudi če ne graš nekih tekem za reprezentanco, so pa kondicijske priprave, bile, mislim, suhi treningi. Tudi pustijo neke posledice na nogah. Skratka, jaz sem zagovornik sedmih točk, pa če se strinjate ali pa ne. Mislim,
če, bomo, če gremo v Split šestimi, pa že ja, v devetih razmišljamo.
Zato hočem povedati, ker imamo zaradi takšnega razporeda, ker imaš ti šest točk v žepu, pa greš v Split, greš drugače, kot če greš eno točko v Split.
Ja,
in če imaš ti šest točk v žepu, boš lahko lažje osvojil eno vsaj točko v Splitu, kot pa... Ne, če bi šel z eno v Split, pa bi računal na zmago, to bo, bi bilo res težko.
Če greš z eno točko v Split, je lahko v Splitu potem vsega konec, ker
ja,
potem
razpust.
Po drugi akciji samo ja. Še štiri tekme.
Mislim, mi moramo Slovaško ne premagati, Slovake moramo razbiti. Igramo doma, zadnjo priložnost imaš, jaz ne vem, ne vem.
Slovaška je
pa,
super.
Pa nehimo, ne? Mislim, pa nismo nogomet narod, oziroma pa znižimo pričakovanja, pa pejmo tam na raven baltskih držav, ne?
Mm.
Mislim, brez veze, da se nekaj pogovarjamo, pa euforija, pa bo pa po 20 minutah bo pa žoga v out, pa ne bo pokrivanja, pa ne bo teka, pa ne bo fight. Fight more biti, ne. Sej, mi nimamo pač, mi nismo elf, mi nimamo takšnega nabora igralcev, zato morajo pa te gagnati na igrišču. Sej, pač vedno smo bili taki, sej, vedno to, smo bili vedno, taki, vedno, vedno nas je samo to, nas je preparali.
Prej smo se v Avstriji pogovarjali, Avstrija tako igra. Avstrija ima 11 zelo dobrih nogometašev, ampak vsi gagajo. Ja. Vsi delajo ves čas in vsi garajo za svojo ekipo, potem imaš pa enega morda Arnautoviča, ampak Alaba dela za vse, pa je zdaj v Real Madridu, ampak je džumba. Ne?
To je to.
V povprečju so sicer tehnično boljši.
Ja, ne. Dva razreda, tudi celotna reprezentanca.
Avstrijci imajo recimo celo reprezentanco v klasi 4 od 5, dva sta pa v peti klasi recimo primerim. Potem ti, ko so v štiri klasi, premok not mečejo za una dva, ki pa pol lahko z dodano vrednosti. Ne? Mi pa pač imamo tudi dva nogometaša, ki sta v pet klasi, oziroma zdaj bo še en pršok, malo upam, da, ampak treba bo imeti navdih iz tekme proti Poljski 2019, pa Herc na tekmi proti Izraelu tudi 2019. In pol ne vse podred, tako smo takrat v Makedoniji. Ampak težava te reprezentance je, da ne ponavlja igr, ne ponavlja nekih rezultatov, ne. To nas sem pač. Vprašanje pa je, to pa jaz ne vem, s kakšno miselnosti pride te fante iz klubov, ne, ker so dobro plačani v reprezentanco Slovenije igrati. To pa škoda, no.
Mislim,
ker je res dober, no, sem to bi še povedal, res so imeli krasno priložnost videti, kaj pomeni uspeh v ekipnem športu v poleti, ko so bili košarkari na olimpijskih igrah. Je to, hvala Bogu, smo se nehali 14 dni politiki meniti. Ne?
Sej to mislim, da je Kek veliko, veliko krat tudi podarja. Tudi takrat, ko je, ne vem, Roglič pa Pogačar, ko sta velike uspehe, se je izkušal tudi na to, prek tega nekako prekanalizirati do svojih igralcev. Vidite, kaj se lahko zgodi, to, če je nek velik uspeh, ne? In je Slovenija na nogah. Prej si omenil Šeška, je zdaj že pravi čas, da bi kar udarno tekmo on začel?
Ja,
kdaj, če ne zdaj, Šporar... Ja. Ni igral resne tekme od, ne vem, od Brage, od Maja. On trenira v Ljubljani, mislim, da spoga ni več v Lizboni. On se zdaj meni za Middlesbrough. Ne?
Middlesbrough, sem se nekaj se ustavil.
Ja, zaustavil se, ker se ni še dogovoril z nekih finančnih vidikov s Sportingom. Zdaj pa ne vem, kaj so ti finančni vidiki. Težko verjamem, da pri Sportingu za moja plača najbrž sumim, da je to deljenje pogače ob naslovo. No? Uh-huh. Da tam verjetno še karkoli manjka, oziroma niso še dorekli. Skratka, Šporar, Zahovič, ne vem, če je za tam od Mečkrinjarja tako neravno robustnega igralca za Rind, pa se mi zdi, da je Zahovič tako joker sklopi lahko v tej reprezentanci. Mlakar, bolj neko jaz, zdaj je najbolj vroč Češko, zdaj ga moš vrši to ogno. On bo prišel na reprezentančni zbor iz resnega kluba, on bo delo, on je totalen profesionalc, ker deluje v takšnem okolju.
Morda ravno...
Tam moraš biti vsako tekmo dober, če ne greš v Liefering nazaj.
Ravno ta gol njegov proti Brombiju je bil tak, mislim, idealen za slovensko reprezentanco. Ne?
Ja.
Dolga žoga, hiter, močen, visok, komponenten, ustav, buf gol. Ne? Se mi zdi, da bo res lahko prav prišel slovenski reprezentanci, pa še, zdaj optimistično bomo videli, kako se bo razvijal pa vse, ampak dobro bo imeti nekoga v špici na pomembnem položaju, 10-15 let bi lahko bil on stebr slovenske reprezentacije.
Pa da bo malo razmetavo tudi z ostalimi igralci nasprotniki, ne da bo odrezan pa neviden. Zdaj pa vprašanje, kaj bo selektor Kek, to je pa treba imeti tudi malo poguma, ne, da to narediš. To pa, ali se boš zanašal na neko preverjeno različico, pa malo tipu slovaško, pa bo šlo 60 minut igre mim, pa še ne bomo dali gola. Ne.
Ali, to je tako. Če je dovolj dober, potem je dovolj star. Ne? Se mi zdi, da imamo nasploh v slovenskem nogometu težavo s tem, da dajemo veliko priložnosti mladim nogometašem na pomembnih, najpomembnejših tekmah. Benjamin Šeško je postal najmlajši debitant, ne? Ko je zaigral za A reprezentanco. Mislim, da 18 let in 2 dneva, nekaj takega je bilo takrat.
Konec leta bo 19.
Ja. In jaz mislim, da ja, pogum za to, da daš igralca v prvo enajsterico, jaz mislim, da Matjažu Keku nihče tega ne bi zameril. Ne? Jaz mislim, da bi vsi, oziroma velika večina slovenske nogometne javnosti odobravala, če bi Benjamin Šeško začel v prvi enajsterici.
Pa ne to,
spoh pa zato, ker, samo še to, ker Šporarjeva statistika reprezentančna ni blesteča in tudi v zadnjih tekmah, ko je igral, zdaj ni to izgledalo ne vem koliko bolje ali pa ni se videl nek napredek v tej njegovi povezanosti z ostalimi soigralci v napad.
Če si dober, si dober. V tem primeru ni nobene težave, da začneš tekmo. Neumnost je mogoče dati nekomu, ki je star 18 let, da strelja 11 metrov v 95 minuti, to da tekmo začne, pa super. Če si dober, če si v formi, če zabiješ gole, to je edina stvar, ki je pomembna.
Šeško bi jo lahko strelo, ker je psihično full turn, psihološko full turn, ker on je mogel že neki konkurence dati za sabo, neki Salzburg ima fantastičen scouting, ne? To prihajajo iz cele Afrike igralci, za katere sploh ne vemo, ne? Pa se jih ogromno pač da stran, ker pač in vse te je pač za sabo pustil Šeško. Skratka, se mi ne bomo, če se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo, se ne bomo zaradi Benjamina Šeška, ne? Sam imamo pa končno en cuker od napadalca po dolgem času.
Od Novakoviča nismo imeli golgetarja.
Nismo imeli takšnega complete forward, da bi rekli na menedžerju.
Se, more se še narediti, ustvariti,
ja,
izgledi ampak, so pa super.
Ja, zdaj je priložnost, zdajmo.
Veliko igralcev. Veliko možnosti je, da bomo imeli igralcev v Premier Ligi, če gre v Middlesbrough, čeprav je ta v drugi ligi, ker je, čeprav niso neki favoriti to sezono, ampak Neil Warnock, ki šteje 72 let menedžer, to je pa rekorder po številu uvrstitev v Premier Ligo, 8-krat je že popeljal klub v prvo ligo.
Jaz mislim, da bo Andraš navdušen nad vremenom v Middlesbrough.
Jaz mislim, da on sploh ne paše v to ligo, ampak ok, to je za drug podcast že zgodba, gremo naprej.
Okay. Veliko je sicer igralcev zamenjalo klube v slovenski reprezentanci in po večini vsi igrajo. Ilič je začel obje tekmi za Atalanta, Kurtič igra pri Pauku, Zajc, ki se je vrnil v Fenerbahče, začel obje evropski tekmi, tudi eno turški lige, eno prišel iz klopi, Stojanovič v Empoliju.
Štulac, Jurčević v Osijeku.
Ja, Štulac sicer ni igral proti Juventusu.
Je igral.
Je igral,
v 70-ih.
Stojanovič pa začel obe tekmi, Empoli premagal Juve z 1-0. Biol se je vrnil v CSKA, tudi igra ves čas. Mevla pri Alanya Sporu tudi igra. Tako da iz
tega vidika, Fener.
Ja, Zajca Fener. Iz tega vidika zelo uspešna tržnica. Se bomo videli, kaj se bo v naslednjih tednih mesecih zgodilo, ampak vsaj za ta septembrski termin minut
Črnigoj
je
v Veneciji.
Venecija
Luka
tudi
je dal gol v zadnjem krogu proti Lehu.
Super.
Stanković je igral za Šturm.
Tak njegov gol z 5 metrov od blizu v gužvi.
Prehitev branilec.
Ravno si omenil Stankoviča, pogovarjala sta se, ko sta bila v Gracu tudi z trenerjem Ilcerjem, ki je tole imel zapovedati o Jonu Gorencu Stankoviču.
Ja, er hat ganz eine zentrale Rolle in unserem Spielsystem, in unserer Spielidee. War heute im Spiel mit dem Ball immer wieder von Lodrić bewacht, aber hat es dann verstanden, ihn aus dem Zentrum zu ziehen. Ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler, ein ruhiger Charakter, aber trotzdem ein großer Führungsspieler. Gut nach vorne transportiert oder über die Außenverteidiger auf der Seite weg. Er hat wirklich eine sehr, sehr entscheidende und wichtige Rolle in unserer Mannschaft.
Ja, Christian Ilzer je po povratni tekmi Šturma in Mure, poprašal sem ga o tem, kako je igral Stanković, kakšno vlogo ima, kako ga vidi v svoji ekipi, pa je povedal, da ima osrednjo vlogo v njihovem igralnem sistemu, pomemben je za Šturmovo idejo v igri. Proti Muri je veliko igral z žogo, veliko žog je prestregel, dobro je pazil tudi na Lotriča, kar je bila ena od njegovih nalog, kot zelo inteligentnega, z mirnim karakterjem, ampak kot enega od vodi na igrišču ga je opisal Kristjan Ilzer in povedal tudi, da Stanković dobro iznaša žogo iz obrambe proti napadalni vrsti in da je v bistvu odločilen nogometaš za Šturmovo ekipo.
Uspešna torej tržnica za slovenske nogometaše, kot smo prej povedali, kaj pa sicer v tujini najbolj sta seveda odmevala prestopa Mesija in Ronalda. Je kdo ujel Mesijo, da bi za Pariz včer?
Jaz včeraj, ko je prednje prišel igro, se mi je zdel kar tak sramežljiv, tak ponižen, kot nek fantič, ki bi debitiral v nekem klubu. Ni še prišel do izraza, ampak...
Je Mesij, ne?
Ja, pa itak pa zanimivo to slikanje drugih igralcev z njim. Pa tak, pač.
Čeprav ena stvar, Mbappé, dva fantastična gola. Če gre Mbappé na koncu dejansko v Real, ko snemamo ta podcast, se to ni zgodilo še, mogoče se bo. V tem primeru bi bil Real absolutni zmagovalec tega prestopnega roka, ker pa pač kakorkoli je to dobro, mogoče finančno glede ogleda, glede česarkoli Messi in Ronaldo, ja, super naslovnice in vse, ampak dolgoročno za uspehe, za prihodnost. Kylian Mbappé je po mojem mnenju naslednik Messija in Ronalda in če gre v Real Madrid, kolikorkoli zam plačajo, je Real absolutni zmagovalec tega prestopnega roka.
Zgodba, prestopna zgodba je pa Cristiano Ronaldo. No? Kolikor je Messi v prestopu, Paris Saint-Germain pač prestop, ki ga ljudje doživljajo precej različno. Mislim, da je vsem simpatičen povratek Ronalda v United, je vprašanje pa zdaj, kaj to kratkoročno, srednjeročno pomeni za Unitedovo ekipo, ki se je že zdaj zelo dobro napadalno razvijala, in kaj to pomeni za minutažo nekaterih drugih
nogometašev. Jaz tudi nisem prepričan, da je to samo win-win za vse. Jaz za United ne vem, če je dobro imeti enega Ronalda, ki ne teče v obrambi, čisto nič zraven, sploh če bo igral na levi strani, pa ima za sabo Pogbaja, ki tudi ni najbolj discipliniran nogometaš.
Jaz mislim, da bo igral... Ne, jaz mislim, da bo igral v špici.
Ja. Ja, najboljši nakup Manchester United, da bo nakupil Cristiano Ronaldo, je bil to. Samo je pa Harry Maguire kapetan.
Ja, ja.
Slišal sem tudi teorijo, da Messi se je odločil za enostavno pot, Ronaldo pa za težjo, ker je šel v najmočnejšo ligo, pa to se mi zdi, ne vem, Ronaldo gre nazaj, kjer je že bil, tam bolj ljubljen, dali mu bojo 15 priložnosti.
Je pa res, da to ena pozitivna stvar je, da za vse te nogometaše, za Greenwoode, za Rashforde, za vse te, je pa to velika motivacija, no? Ko imaš enega najboljših nogometašev vseh časov, ki je obsedeni profesionalec, ne? Mislim, da bo to zna dvigniti Unitedovo ekipo kot nekdo, ki je pač navajen samo zmagovati, ne? In nič drugega ne tolerira kot samo zmagovanje. Ne? To bi znalo za United pomeniti veliko.
Ne? Meni je žal, da Mesija ne bomo videli nikoli v Angliji, očitno.
Verjetno res ja zdaj. Sem, ja.
Ja.
Vprašanje, kaj bo z Juventom zdaj? Ne? To. Z Juventusom.
Ja. Ne vem, meni se tudi za Juventus to ne zdi nujno slaba stvarno. Ne, morda ga premalo cenim, morda ga, ne vem, preveč razmišljam o teh 36 letih njegovih, ampak Juve, ko je on prvi prišel, je število golov padlo, izjemno so se morali prilagoditi njegovi igri, dal je ogromno golov, ja, ampak niso bili samo plusi, no. Ko so pa imeli zahtevno tekmo, ko so pa morali delovati bolj kot ekipa, pa so potem izpadli z Monakom, pa z Portom.
On je tak tip človeka, da potegne svoje soigralce, plus to, da nažene strah v kosti drugim. Ne. Je, ima tak neko karizmo, ima tako moč, ima tako znanje, no. Ne vem. Pomp je okoli njega, ne bomo videli.
Morda je edini 36-letni napadalec, pri katerem leta niso res najbolj pomembna, ker je pač tako...
On telo
je pač
telo malo, telo 28-letnika.
Ampak se smo tudi, zdaj bom iz tenisa vzel paralelo, za Federerja govorili, ker ima najlepšo tehniko, da on je pa nepoškodljiv, ne? Ampak zdaj bo pa imel tretjo operacijo kolena in zdaj pa pri 40-ih pa kaže, da je pa res morda... Pa
pri tenisu ni kontakta, ne? To ne smemo pozabiti.
Pa še to, ne? Še to.
Pri tenisu se ti ne uklizijo 26-krat na tekle.
Sodnikov dodatek.
Preglejmo še, kako so se začele lige širom Evrope. Aljaž, ti narežeš za Arsenal. Kaj se tam dogaja? Arsenal je zadnji v angliški ligi. Izgubil je uvodne tri tekme, ni še dosegel gola, prejel jih je 9. Še malo pa bo tvoj najljubši klub igral v tvoji najljubši ligi.
Vsi smo s tabo, Aljaž.
Pustimo, Arsenal ima svoje težave, ampak mislim, da ekipa ni tako slaba.
Skrolom.
Največ.
Še malo nižje.
Največ, za kar se lahko bori, verjetno je 6-7 mesto to sezono. Ekipa mislim, da ni tako slaba, ampak pustimo to. Novica pa mogoče bolj zabavna, bolj zanimiva. Iz tretje angleške lige. Navijači Wigana so na tekmi s Portsmouthom namenili minuto aplauza, preminuli Raci oziroma Racmanu. Racman Kit je bil hišni ljubljenček enega od navijačev Wigana, ampak zakaj se je znašel zdaj na stadionu, to pa je druga zgodba. Na spletnem forumu navijačev Wigana je zaokrožila novica. O Kitovi smrti in nekateri, ker očitno stvar ni bila dobro razložena, so mislili, da je umrl znan srčni navijač Wigana Kit Valentine, ki se bori s pljučnim rakom.
Okay.
In ta Kit se je na to oglasil in dejal, da je še vedno živ in se bori svojo boleznjo.
Okay.
In da je verjetno šlo za smrt omenjenega Racmana, ki je pač ljubljenček nekega drugega navijača. In izkazalo se je, da je res, in to so potem videli tudi v klubu, izvedeli za to in se odločili, da bodo to dali.
Po minuti malo, ali pred minutom?
Minuta aplauza med polčasom.
Aplauza
med polčasom. In, no, v klubu so to videli, se odločili, da bodo dali Racmana na velik ekran na stadionu DW in so s tem počastili življenje Racmana Kita.
Okay.
A si zdaj kit ali si raca?
Nikdaj nisem videl. A Racman je moška raca?
Mislim, da. Ja. Racman jaka.
Racman, ja, ja. Jaz mislim, da je pač Racman jaka, da je pač Racman pač še njegove ime, pa man, pa moški. Nisem videl, da je Racman ženska.
Morda je racak. Pač,
ja.
No, na Franu je beseda Racman, sem
pogledal.
Na Franu je Racman.
Aha, no super.
Račak, zajčak.
Zdi se drugače, se mi zdi, da bo lahko letošnja angleška liga, ko so bile zadnje pač ali monopolistične ali duopolistične v najboljšem primeru, letos pa res lahko zanimiva, pač Liverpool, Van Dijk, City itek večni favorit, Liverpool z Van Dijkom bo boljši, Chelsea kot evropski prvak, super ekipa, pa zdaj še Lukaku prišel nazaj, se mi zdi, da bo tudi fantastičen, pa United največ vprašan, ampak so neko ja, konkurenčnost pokazali, leto in pol so že neporaženi v gosteh, s Sančom, z Varanom, zdaj še s CR-jem.
To je vseeno duopolistična liga, Chelsea in Manchester City za naslov, za United mogoče priložnost za Solskjaerja, tu se bo odločala njegova priložnost, mogoče v tej sezoni, da dokaže, da je iz pravega testa za največje lovorike, ampak jaz vseeno mislim, da se bo ta boj bil med, samo med Chelsea in Manchester
Ali
City.
Ne.
Tudi United ne.
Okay.
Premalo vas se nimate neke širine.
Ja, se je širine problem. Sej, lani se je pokazali, pa sploh v
sistemu. Mora, ne.
Skoraj. Še Španija, tudi se mi zdi, da bo lahko zelo odprta.
Gerard Bale začenja tekme in ja, zadevuje.
In čist solidno igra, tudi Real je dobro začel prvenstvo. Sicer ja, izgubil oba centralna branilca, dobil pa Davida Alabo. Sevilla je tudi zelo čvrsta, bo lahko nevarna. Atletico je prvak, Barca s težavami, brez Messija, ampak zdaj morda lažje z mladimi, z ostalimi. Se mi zdi, da bo tudi ja, Superliga lahko. Tudi italijanska, vsi veliki so skoraj zamenjali trenere.
Lazio leti.
Ja, 6 golov je zdaj zabil.
Roma ima 2 zmagi pod Mourinjem.
Pod Mourinjem.
Okay, krilih temja Abrahama bo Mourinjo.
Poglejte si zadnje 3 gole od Rome, prosim. Zadnje 3 gole od Rome si pogledajte proti Salernitani.
Ja.
Belec je bramo za Salernitano.
Okay.
En drug od lepšega, res to je noro.
Aha, lepi, super.
Ja, pa, mislim, vsi 4. Pri prvem Belec malo slab reagiral, pri drugem malo nogometna akcija, pol je Abraham od štange, diagonala desno not, pol še pa Pellegrini še ne rašle. Mislim, noro, res.
Sej Mourinho je vedno lep fuzbol igral.
Seveda. Absolutno.
Poglejte si zadnji gol Borusije. Naproti
Holanda,
ta ustrajnost Holanda na koncu v 90 minuti, super, ko je z leve, iz sicer precej blizu, ampak je zakuca pod prečko, nor.
Skupina Lige Prvakov, si zadovoljen?
Mislim, zadovoljen. Super skupina bo, mislim, zahtevna bo. Ne, nisem zadovoljen. Mislim, jaz imam raj lažje skupine. Lažje si prvak. Pa sem raj prvak kot sicer, ampak ja, načeloma super skupina, pač Atletico, the best, izjemno zahtevna, ampak ja, the best tekma, Porto, ima Liverpool dobre izkušnje z njim, tudi že v skupini Liga prvako se spomnim ene zmage, ki je torej zadev za 4 proti 1 dvakrat, pa Milan, pa bomo videli zdaj spet v Evropi.
Tudi dobro, dobro igra, Brahim Diaz, Çalhanoğlu,
Žiru. Ne, Çalhanoğlu zdaj šel v Inter.
Ja, je dal prvi gol za... Ja.
Sorry, Žiru, Diaz, Leo.
Leo.
Dobre igra.
Ja, super, simpatično ekipa.
Še en podatek. Drugo leto zapored so v isti skupini Real, Inter in Shakhtar Donetsk.
Ja, to sem tudi videl. Ja.
In Gladbach. Šerif ti raz.
Kjer je pa... Šerif.
Ne, super skupina je za Benjamina Šeška, ko smo ga prej omenjali.
Ja, zelo izenačena. Ja. Sicer tudi taka podobna kot Liverpoolova, sam se mi zdi, da je liha en... pol razreda,
ja,
morda
ja,
nižeč. Wolfsburg, Salzburg, kdo je še zraven?
Lille in Sevilla.
Lille in Sevilla, super skupin. Mislim, ja. Tukaj res ne veš, vsak lahko gre.
Katarci pa spet proti Emiratom.
A ja, ja, seveda, ja. Ja, seveda.
Pa Kampel zraven, ne?
Skoraj, če bi Ronaldo res šel v City, ne, bi bilo super, ker bi Messi pa Ronaldo igrala med sabo. Super, hvala, da smo bili danes
Sudja,
skupaj.
Ura!
Hvala tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke. Žoga je okrogla, bo z vami spet po vseh 3 reprezentančnih tekmah, torej kmalo že čez nekaj dni naslednjič, v torek zjutraj po gostovanju Slovaške v Stožicah.